жазың мұңыңды, ақтарып сырыңды. Айтса да ұқпайды адамдар.
Тағдырын солай жек көре көрмей.